Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Ultima, se pare, din acest an, pentru că vom lua și noi o scurtă vacanță și ne vom reauzi în ianuarie, după sărbători. Până atunci însă vă propun să revenim la una dintre marile provocări pe care le avem ca profesori și n-am nicio îndoială și dumneavoastră ca părinți. Cum îi facem pe copii să citească? Cum le dezvoltăm gustul pentru lectură? Ce le-am putea recomanda în așa fel încât să le trezim pasiunea pentru citit? Intuiesc cumva niște oftaturi așa în preajma aparatelor de radio, dar înainte de a-mi răspunde, să știți că aceste întrebări nu sunt neapărat pentru dumneavoastră părinții, nu acum. Sigur că da, întrebarea asta rămâne. Nici măcar pentru profesori, aș spune eu, cât mai degrabă pentru cei care s-au ocupat de elaborarea și aprobarea programei școlare pentru limba și literatura română pentru liceu. Pentru că unii dintre dumneavoastră, sau poate că unii dintre dumneavoastră știți deja, noua programă școlară a generat tensiuni foarte mari în spațiul public în ultimele două săptămâni, cum recunosc că nu mi-amintesc să mai fi văzut vreodată până acum, cel puțin în ceea ce privește adoptarea unei programe școlare. Foarte mulți profesori din preuniversitar, mulți scriitori, nume grele în cultura românească, s-au pronunțat împotriva modului în care au fost alese conținuturile, dar au semnalat și vicii de procedură care aparent fac ilegitim adoptarea acestei programe. Cu alte cuvinte, în clasa noua, când profesorii, chipurile mai aveau totuși cât de cât un pic de timp, de spațiu să încurajeze pe elevi să citească niște autori contemporani, ceva cu care elevii să rezoneze, cu care să se identifice până la urmă, autorii acestei programe au propus un soi de, nici nu știu cum să-i spun, un soi de istorie a literaturii, mergând până pe la cronicarii din Evul Mediu. Și n-o spun neapărat într-un sens, mie îmi plac cronicarii, i-am citit cu plăcere, de adminteri sunt și moldovean, nici n-ai cum să fii moldovean să nu-i citești un pic pe cronicari. Pe de altă parte, știți cum e, parcă mă pun un pic în papucii unui elev de clasa noua, sau de a 10-a, by the way, că uite ce să fii, mă, în clasa a 10-a. Și stăteam și mă gândeam, nu i-am dat cronicarii până acum, dar chiar aș fi curios să văd cam ce reacție ar avea citind câteva pagini. Așa că mi-am propus ca în seara asta, na, dacă tot am vorbit de cronicari, vorba lui Miron Costin, nu e alta mai frumoasă și mai de folos zăbav în toată viața omului decât, ce să vezi, o dezbatere onestă și transparentă în acest sens. Așa că l-am invitat în această seară alături de noi pe scriitorul Radu Vancu pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine de ce această programă nu mai corespunde unei școli de secolul, din secolul 21. Seara bună, domnule Vancu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune.
Bună seara, vă mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Le adresez, le fac aceeași invitație și ascultătorilor noștri, în mod special, nu știu, profesorilor de limba română sau poate părinților interesați de acest subiect, să încercăm să vedem care sunt elementele din această programă care descurajează efectiv elevii să-și dezvolte pasiunea pentru lectură. 0372069599, așadar, cum îi mai facem noi pe copii să citească în condițiile în care nici măcar programa școlară nu ne ajută foarte mult. Domnule Vancu, citeam cel puțin zilele trecute, am văzut o listă de peste 2500 de nume din învățământul preuniversitar și universitar, oameni care s-au pronunțat împotriva acestei programe școlare, sau, mă rog, modului în care a fost redactată. Care sunt, dacă ar fi să sintetizăm cumva, care sunt motivele care au generat nemulțumiri atât de mari?
Motivele nu sunt greu de înțeles. Vrem Românie care să citească, nu? Ne plângem mereu de faptul că barometrele de consum cultural indică aceste cifre pur și simplu deprimante, după care în România nu se citește. Și există și explicații pentru asta. Nu există infrastructură pentru carte în România. Nu avem biblioteci suficiente, nu avem librării suficiente, nu avem politici de lectură ale statului român, nu avem scutire de TVA pentru carte, nu avem vouchere de cărți pentru elevi și pentru studenți, nu avem, pe scurt, aproape nimic concret cu care să îi determinăm pe copiii noștri să citească. Pentru că toată planeta trece prin aceeași problemă. Ieșim din galaxia Gutenberg, din galaxia textului, din galaxia textului tipărit și am intrat în galaxia Zuckerberg, în galaxia rețelelor sociale, în galaxia imaginilor și provocarea este următoarea. Trebuie să ducem în creierele copiilor noștri, care sunt formidabile procesoare de imagine, text, care vine din miile de ani de cultură textuală anterioară. Asta e provocarea la care toată planeta are de răspuns. Și fiecare cultură de pe planeta asta care se ia în serios încearcă să găsească niște soluții, niște răspunsuri la această provocare uriașă care antrenează întreg viitorul speciei, pentru că dacă nu vom reuși să ne transportăm poveștile din civilizația textului în civilizația imaginii, în civilizația copiilor noștri, asta va însemna un decalaj de cunoaștere pentru generațiile care urmează. Bun. Și
vă rog.
Da, vă rog.
Mi se părea, era doar un gând cu voce tare așa și să mă contraziceți dacă spun vreo prostie. Mi se pare, la o primă lectură acestei programe școlare, pare că spune mai multe despre autori, despre stadiul, etapa istorică în care au rămas ei blocați și mai puțin despre elevii la care ar trebui să ajungă aceste conținuturi. Pentru că, dacă am înțeles eu bine, este mai degrabă un soi de istorie a literaturii, prezentarea ei cronologică. Mai are această manieră de a le prezenta elevilor literatura vreun impact? Are vreun... Încerc să-mi dau seama care sunt, sau dacă mai sunt beneficii în acest sens.
Da, problema nu este atât că faptul că e cronologică, să spunem, sau că are niște ancore istorice. Bun, poate să facă și asta. Adică e, într-adevăr, util ca elevii să înțeleagă de unde vine literatura română, care sunt începuturile ei. Problema e că rămâne numai acolo. Asta e problema. Adică modelele astea istoriste, cronologice, nu mai sunt practicate în majoritatea culturilor europene de pe continent și în puținele locuri în care mai sunt practicate, în Franța, de exemplu, ele sunt echilibrate, aceste ancore istorice, cu texte ale prezentului, ca să fie mai limpede. Ai un modul de poezie. Vine din secolul 17 până în secolul 21, cu accente pe texte din secolele 20-21 care vorbesc în mod direct elevilor. Ai modulul de proză, în mod similar, vine din secolul 17 până în secolul 21, cu accente pe secolele 20 și 21. Știți? Și la secțiunea de eseu la fel. Asta e problema programei ăsteia, faptul că ea rămâne exclusiv pe literatura veche. Ai un copil de 14-15 ani, a trecut printr-o evaluare națională. Știm cât de stresante sunt. Dumneavoastră aveți copilul în clasa 10-a ca și mine. Avem în comun și asta. Știm ce înseamnă o evaluare la clasa 8-a, cum stresează măcar un an sau doi familia și chiar familia extinsă. Trece de evaluarea națională, intră în clasa 9-a. Asta era, clasa 9 era un an al libertății din punctul ăsta de vedere pentru profesorul de română. Avea libertatea de a alege texte mai contemporane, texte care să răspundă în mod direct sensibilității elevilor, care să arate că literatura este și despre lumea lor, este și despre, are întrebările lor, are speranțele și temerile lor și că literatura este un instrument esențial în descifrarea realității, în raportarea la realitate. Asta se pierde, pentru că acum clasa nouă îi va fi ocupată, conform acestei programe, exclusiv cu literatură veche, de la cronicari venind 19-lea. Adică o literatură care vorbește despre o lume complet străină a elevului. El nu mai are codurile acelei lumi, nu văd de ce facem asta, în loc să facem lucrul empiric verificat deja, de aduce literatură contemporană care îl poate îndrăgosti cu adevărat de literatură.
Să știți...
Am văzut asta.
Da. Rog.
Am văzut asta de foarte multe ori, la multe licee și școli generale din România în care am fost. Prezența literaturii române contemporane în școală pur și simplu le deschide ochii. Îi face să înțeleagă că literatura e și despre ei, despre această lume în care se mișcă și înțeleg deodată, brusc, că literatura nu e un obiect istoricizat, muzeificat, ci este aliatul lor în înțelegerea lumii.
Să știți că am făcut un exercițiu de reflexie zilele astea, urmărind dezbaterile despre programa școlară la limba română, da, privit așa din perspectiva profesorului de istorie și de om pasionat de cronicare. Am o pasiune pentru Miron Costin, pentru Grigore Ureche. Pe de altă parte, într-adevăr, am încercat să mă pun în papucii unui elev de 14-15 ani și mi-am dat seama că să încurajez lectura începând cu cronicarii s-ar putea să fie foarte greu. Dar dincolo de felul în care sunt prezentate conținuturile, mi-a mai venit în cap totuși un gând, și acela că o programă școlară ar trebui să dezvolte niște competențe, iar conținuturile sunt practic niște instrumente pe care le folosim pentru a-i ajuta pe copii să știe să facă, să aibă un sistem de valori. Care credeți sau cum credeți că ar trebui gândit aceste conținuturi pentru programa școlară în așa fel încât să-i stimuleze pe elevi să citească mai mult? Cam care ar fi sugestiile sau recomandările dumneavoastră în acest sens?
Să știți că pentru mine aici lucrurile pot să sunt negociabile, adică nu trebuie să fim atât de rigoriști din punctul meu de vedere. Pentru mine esențial este pur și simplu să citească. Ce tip de conținuturi accesează, dacă vrem să organizăm lucrurile tematic sau cronologic sau în moduri hibride, astea sunt absolut secundare. Ce este esențial pentru mine este ca la finalul liceului să am un elev care este un cititor de cursă lungă. Când ne propunem să-i educăm, cred că ar trebui să ne întrebăm mai degrabă ce vrem să obținem de la ei. Vrem să obținem niște elevi care la finalul clasei a 12-a răspund în mod satisfăcător unor item standardizați? Sau vrem să formăm niște oameni cu deprinderi și cu competență de lectură și cu dragoste de lectură pe care să o practice toată viața? Adică asta mi se pare mai important, mi se pare mai ambițios să-mi propun să creez un cititor de cursă lungă decât să-mi propun să creez un elev care să răspundă în mod satisfăcător la niște teme la finalul studiilor liceale.
Bine, aici...
Și asta se ratează.
Corect. Da. Doar că simt că aici că ar fi de mare ajutor să regândim întreaga paradigmă în care funcționează atât învățământul gimnazial cât și cel liceal. Știți la fel de bine ca mine, cel puțin din clasa 10-a, 11-a încolo, copiii nu mai fac altceva decât să învețe pentru promovarea unor examene, fie că e evaluarea națională, fie că sunt cele de la bacalaureat, și lucrul ăsta nu înseamnă altceva decât un soi de dresaj. Copiii aia nu citesc de plăcere, nu citesc de drag.
Nu citesc,
pur și simplu tocesc niște lucruri acolo ca să scape de examene.
Da, învață niște prefabricate și pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat. Învață aceste prefabricate adaptabile unui număr de autori și de subiecte pe care știu să le insereze pentru că vor fi punctate la final, la examenul de final. Și asta este cel mai grav lucru. Din punctul meu de vedere, aici nu programa este de vină, ci modul în care arată bacalaureatul și evaluarea națională. Asta trebuie regândit și rezolvat. Faptul că ai la bacalaureat un anumit număr de autori îi face pe obligatorii canonici, cum mi se spune, nu? Autorii canonici de-a lungul celor 4 ani de studii, face absolut tot restul subiectelor și tot restul scriitorilor invizibil pentru ei și inutil. Iar din acești autori canonici care rămân, vor fi interesați exclusiv de textele, de foarte puținele texte, de asemenea prevăzute în programa școlară pentru bacalaureat. Asta este problema. Și un lucru bun pe care le are această propunere de programă și care sper să rămână până la urmă, indiferent care va fi verdictul, este tocmai eliminarea autorilor canonici și înlocuirea lor cu niște propuneri de autori. Asta e foarte bine. Ăsta e un lucru care trebuia obținut de mult și care trebuie păstrat pe viitor, tocmai pentru a lua presiunea și, cum să spun eu, focalizarea exclusivă pe acești autori. Pentru că copiii nu vor învăța să citească literatura, nu vor învăța să-i vadă frumusețea, câtă vreme vor fi speriați de faptul că literatura e doar un subiect pentru examen. literatura e doar o sumă de autori și de subiecte obligatorii pentru un examen. Nu vor mai putea să-i vadă frumusețea, nu vor mai putea să-i vadă utilitatea, nu vor mai putea să-i vadă adevărul. Trebuie ca textele obligatorii, prefabricatele astea despre care vorbim, să dispară și să rămână o sumă de, știu eu, concepte, de idei, de conținuturi reale ale literaturii și nu de, știu eu, itemi verificabili prin teste în care e transformată literatura.
Cum e mai comod pentru instituția școlii, că e mai simplu așa să rezolvi.
Nu știu dacă e mai simplu. Eu cred că vine din frica ministerului de a da profesorului care evaluează și care notează libertatea de a evalua niște eseuri ample, să spunem. Pentru că vedeți că copiii noștri nu mai scriu eseuri la examene. Nu mai sunt învățați să facă asta. Itemii ăștia structurați cu răspunsuri foarte cuantificabile, aproape matematice, așa, sunt moartea gândirii. Eseurile pe care le făceam înainte și pe care le făceau copiii înainte la finalul ciclului de studii probau o gândire articulată, vie, flexibilă, un volum de cunoștințe pe care le puteau adecva la răspuns, dar într-adevăr notarea se făcea aici cu poate o libertate mai mare a subiectivității profesorului. Și cred că asta este teama. S-a încercat limitarea acestei subiectivități, intenția este bună, dar s-a ajuns la eliminarea oricărui conținut subiectiv al elevului în eseul final sau în lucrarea finală. Vrem ca elevii noștri să poată să reacționeze la fiii noștri, în fond, și fiicele noastre, copiii noștri, da, să poată să reacționeze la lume gândind-o, articulând-o, având un flux mental suficient de bogat și de matur pentru a o analiza. Trebuie să verificăm asta în producția de gândire, adică de eseu, pe care o au la finalul celor 4 ani de liceu. Vrem să învățăm să analizeze lumea? Atunci să învățăm să analizeze literatura. Asta e, de fapt, marea provocare pe care o avem. Copiii noștri, ceea ce numim analfabetism funcțional, este, de fapt, neputința de a genera o gândire articulată sub formă textuală în urma a 4 ani de studiu al literaturii. Și e normal, dacă tu nu înveți să scrie în timpul celor 4 ani de studii și să citească literatura și să reflecteze asupra ei, să producă texte, nici la finalul celor 4 ani nu vor putea să facă asta și nici de-a lungul vieții nu vor mai citi, pentru că nu vor înțelege de ce. La ce e bună literatura? Câte vreme ea este înlocuibilă de o serie de prefabricate.
Da, și în general, ideea de a învăța pe tot parcursul vieții, pentru că cei mai mulți dintre elevi, din momentul în care termină școala, termină liceul, la revedere, nu vor să mai audă neapărat asta. Încerc cumva să văd dacă putem intra și în direct cu ascultătorii. Doar amintesc numărul nostru de telefon 0372069599. Povestim despre programa școlară la limba și literatura română pentru liceu, aflat în dezbatere publică, sau cel puțin s-a aflat, domnule Vancu, până mai zilele trecute. Pentru că și ăsta este un subiect despre care aș vrea să ne povestiți. Din câte am citit, înțeleg totuși că sunt niște vicii de procedură acolo. Pe mine m-a încântat foarte mult când am văzut că în sfârșit avem o dezbatere legată de o programă școlară. N-am mai avut la liceu, dacă vă amintiți, din 2004, nu? Sau 2009, când au fost aprobate cele de la gimnaziu. Și pe mine m-a încântat foarte mult ideea asta. Ia uite ce fain e, hai să povestim, hai să vedem. Dar înțeleg totuși că dezbaterea n-are neapărat un rezultat clar și pare că va rămâne în forma în care am citit-o eu zilele astea. Încerc cumva să intru pe fir și cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă? Sunteți în direct la Academia Alo? Europa FM. Salut, seara bună, vă ascult.
Tot acest Ștefan Vodă, un om nu mare la statul, luminosul și de grabă vârsta sânge nevinovat.
Așa.
Ori, a fost vezi neapărat fără județ.
Dacă, e să luăm Dacă nu vă referiți la mine, e în regulă, da.
Da. Eu cred că sistemul nostru nu este bun. De la început, din clasa pregătitoare, în care învățăm să scriem cu litere de tipar prima dată, uităm să mai facem caligrafie și culminăm cu învățarea de rezumate sau alte texte gândite de alții și nu ne lasă pe noi să gândim și pe copiii noștri. Eu am 3 copii de 17, de 13 și de 8 ani, adică clasa 11, clasa 7 și clasa 2, și e destul de, cum să spun eu, închistat sistemul și necorelat între diverse materii. Și atunci, chiar dacă noi venim cu un limbaj arhaic, până la urmă, ceea ce am încercat eu să spun din amintire de când am făcut eu liceu legat de letoviseții țării Moldovei, este un limbaj arhaic, dar este un limbaj care a fost la începuturile limbii noastre. Dacă îl corelăm cu istoria României sau istoria românilor, cum e mai corect ca să spunem, și ne ducem și ajungem să vedem la top capul sabia lui Ștefan cel Mare, să spunem cine a fost acest Ștefan cel Mare, s-ar putea să nu mai fie atât de greu să învățăm. Dar există o discrepanță între programa care nu tratează anii de studiu oarecum unitari, ca să se învețe atunci când înveți cronicari, să înveți și istoria care a fost lângă cronicari și așa mai departe. Și fiecare dintre noi încercăm astăzi să aducem modele care nu știu dacă neapărat se potrivesc 100%. Eu dacă vorbesc de New York, care e o metropolă cu 20 de milioane, e un oraș cu o țară. Dacă vin cu exemple, chiar dacă sunt contemporane, oricum nu se potrivesc mediului nostru. Noi trebuie să fim contemporani cu necazul nostru, zicea, din România, să spun. Și să venim cu literatură care să corespundă cu ceea ce suntem noi astăzi, nu globalizarea. Globalizarea este bună, dar parcă prea o ducem la extrem și prea încercăm să copiem alte modele când noi am trebuit să ne facem modelul nostru. Asta este părerea mea și sper că n-am derazat.
Nu, vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc pentru punctul de vedere exprimat, deși aici, să mă iertați, am să-l rog și pe domnul Vancu să intervină. Parcă n-am sesizat că am copiat vreun model de undeva, cât mai degrabă era o dezbatere mai mult decât necesară dacă aceste conținuturi încurajează lectura în rândul copiilor. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Îl rog și pe domnul Radu Vancu să intervină cu un comentariu.
Da, m-am bucurat și pe mine telefonul și faptul că domnul care a intervenit a putut să reproducă din memorie texte din literatura română veche. Asta e foarte emoționant și important. N-are nimeni, sper că asta se înțelege din ce spunem, nu are niciunul dintre contestatarii programei vreo prejudecată negativă despre cronicar sau despre literatura română veche sau despre literatura iluministă, pașoptistă și așa mai departe. Din potrivă, mulți dintre cei care au semnat un memoriu critic la adresa acestei programe predau ei înșiși literatură veche, sunt marii noștri specialiști contemporani în literatură veche. Ce spunem noi este că nu credem că în clasa noua este cel mai adecvat moment să predai vreme de un an întreg numai literatură veche și luministă și prepașoptistă. Asta este ceea ce spunem, că dacă vrem să avem aceste ancore istorice, e foarte ok, dar ar trebui echilibrate cu literatură contemporană, pentru că altfel i-am pierdut ca cititori. Asta este problema, asta este riscul, de fapt. Iar echilibrarea asta, la rândul ei, este foarte problematică, pentru că s-a micșorat numărul de ore de literatură română, este foarte puțin, de fapt, timp pentru a preda. O altă observație critică, nu făcută de profesori din preuniversitar chiar, este că dacă s-ar preda pe fast forward, ceea ce prevede programa în forma ei de acum, ar fi necesare 107 ore, dacă nu mă înșel, iar profesorul are la dispoziție 70. Cred că țin minte bine cifrele care au fost azi aduse. Deci nici așa cum e acum, programa aceasta de clasa noua nu poate fi predată doar cu conținuturile de literatură veche și post și premodernă, hai să-i spun așa. Dar atunci cum să mai faci pentru a introduce pe lângă acest istorism așa de sever să mai introduci și literatura contemporană? Ar trebui să acceptăm următorul lucru. Nu, să nu ne propunem în mod nerealist ca la finalul liceului să ai un elev care are o imagine integrală asupra literaturii române în toată istoria ei, în toată diacronia ei. Asta e complet nerealist. Un student, de fapt un masterand care termină literele, începe să-și formeze această imagine integrală, de fapt. Avem o literatură cu o istorie
suficient de bogată pentru a fi necesari mulți ani de studiu ca să ai o imagine istorică asupra ei. Și atunci, realist ar fi să-ți propui, nu să ai în clasa 12-a un absolvent care e expert în istoria literaturii române în toată diacronia ei, ci să ai un elev care să aibă un număr anume de concepte literare fundamentale bine metabolizat și mai ales care să aibă plăcerea de a citi, iubirea de literatură. Asta este ceea ce trebuie să obținem. Și noi credem că e contraproductiv să încerci să obții asta studiind vreme de un an, în clasa noua, numai literatură veche și premodernă.
Da, cu atât mai mult mi-a atras atenția ascultătorul de mai devreme, cu cât în clasa noua la istorie, întâmplarea face că nu se studiază nimic în legătură cu, iată ce ar trebui să se întâmple la limba română. La istorie în clasa noua încep cu preistoria, cu antichitatea, cu evul mediu, nu e corelat deloc și ăsta e un off de al meu, pentru că am impresia că uneori colectivele care lucrează la redactarea programelor școlare, oamenii ăștia nu vorbesc între ei deloc, româna cu istoria, istoria cu geografia și tot așa.
Și încercăm cel puțin teoretic declarativ să încurajăm predarea transversală.
Exact.
Și cum să o faci dacă ele nu sunt corelate, dacă disciplinele nu sunt corelate.
Da. Vă cer permisiunea să mai luăm un ascultător în direct. Seara bună, cu cine stăm de vorbă? Sunteți în direct, vă rog.
Florin mă numesc.
Bună seara, vă rog.
Foarte bună dezbaterea. Vorbesc din punctul de vedere a celor care este profesor, sunt cadru didactic și mai mult decât atâta, cred că mai am ceva care ar trebui scos în evidență. Toate cursurile pe care le-am ținut în licee, cursuri făcute în general cei de la Direcția Generală pentru Tinere și Sport, au fost bine primite pentru că au fost făcute special pe dorința elevilor. Niciodată n-am venit cu ceva ce aș fi vrut eu să predau, m-am orientat foarte mult la ceea ce doreau ei. Iar acum de curând mi-am lansat primul volum și văd că este citit de către elevi, tocmai pentru că este foarte incitant. Cred că odată ce ai apucat să le stârnești interesul pentru carte, ei după aceea se vor orienta destul de rapid către direcția asta. Dar din păcate, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, s-a creat o programă destul de greu de digerat de către ei, neinteresantă, neatractivă, după care evident că ne mirăm că nu este accesată. Cred că undeva aici ar trebui, dacă vrem să obținem rezultatul, pentru că ceea ce este impus cu siguranță nu va funcționa. Va trebui să aleagă ei.
Da. Bine, și aici cu o mână de ajutor din partea profesorului, îmi amintesc din copilăria mea, unde programele școlare erau cu atât mai greu de digerat, dar mi-amintesc de doamna profesoară de limba română, care a știut să ne încurajeze să citim și dincolo de ceea ce spunea litera programei sau litera manualului. Să zicem că e și asta o portiță, da, prin care îi mai putem ajuta pe ele. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. E foarte bună, domnule profesor. Revin la conversația mea cu Radu Vancu și aș vrea să mai abordăm și modalitatea în care această programă școlară a fost aprobată, dezbătută. Știți de ce? Senzația pe care am avut-o a fost aceea de un pic de, nu știu, de pum bătut în masă, așa. Dom'le, asta e programa, hai să o dezbatem cât și că așa trebuie, dar rămâne cum am stabilit. Nu schimbăm nimic. Poate am înțeles eu greșit. Domnule Vancu.
Nu, așa am înțeles și eu, să știți. Și din discuțiile de publice de până acum și din articolul apărut astăzi în Cultura la Dubă, în care jurnalista Alexandra Tănăsescu a stat de vorbă cu trei dintre membrii grupurilor de lucru, trei profesori care au vorbit sub anonimat, pentru că, într-un mod absolut maioritor, li s-a cerut, au fost obligați de fapt acești profesori care fac încă parte din grupurile de lucru să semneze niște clauze de confidențialitate. Ce poate să fie confidențial când noi dezbatem despre educația copiilor noștri, despre un serviciu public pe care trebuie să-l aducem copiilor noștri? Dar în fine, au trebuit să semneze aceste clauze de confidențialitate și atunci au vorbit sub anonimat și a reieșit exact ce spuneați dumneavoastră, că au făcut nenumărate observații în care au spus că acest istorism și acest cronologism este contraproductiv și că ar fi bine să discute asupra lui și eventual să încerce să renunțe la el. Deci s-a spus nu, așa s-a decis la centru. la întrebarea jurnalistei și cine era centrul, i s-a răspuns, păi Universitatea din București și reprezentanții Ministerului Educației. Și atunci, ce sens mai avea convocarea celorlalți profesori din țară, dacă așa s-a decis la centru, nu? S-a decis, trebuie să ne conformăm și a fost o discuție, înțeleg, din articol, se înțelege că discuțiile erau uneori destul de tensionate și de indigeste și de neplăcute, un fel de centralism așa rigid, iar când noi restul lumii din România, profesori din universitar, din preuniversitar, când s-a lansat programa, pe bună dreptate, cum spunea și dumneavoastră, a început discuția publică asupra ei, critică sau aprobatoare, au apărut firește, cum era și natural să apară, două tabere, așa în orice discuție, unii care susțin că e criticabilă și trebuie renunțat la acest cronologism, alții care susțin că este bun. Asta e foarte legitim, e ok să existe aceste două tabere, dar acum două zile, tot într-o discuție cu jurnalista de la Cultura la Dubă, doamna Oana Fotache, președinta Comisiei acestor grupuri de lucru, întrebată dacă se poate modifica ceva, a spus nu se poate modifica nimic pentru că așa a decis deja Comisia Națională de Specialitate, cea care le urmează să le avizeze. Nu?
Și atunci care mai era rolul dezbaterii?
Atunci care mai era rolul dezbaterii, exact. De ce atâția oameni, spunea și dumneavoastră, memoriul pe care l-am inițiat noi este semnat acum de vreo 3500 de oameni, aproximativ, cam atât. De ce oamenii ăștia, unii dintre ei au scris articole, au dat interviuri, au mers pe la radio, pe la televiziune, au încercat să argumenteze și cei din partea cealaltă, de asemenea. De ce toată mascarada asta? Și în plus a reieșit că doamna Fotache este în același timp și președinta comisiei care a elaborat programa și președinta comisiei care urmează să avizeze programa. Ba mai mult, această comisie, care e compusă din 24 de persoane, are 15 membri, inclusiv doamna Fotache, care făceau parte și din grupul de lucru. Cu alte cuvinte, peste 60% din comisia finală, care avizează, este compusă din membrii comisiei care elaborează.
Este un viciu de procedură.
E un viciu de procedură, asta zic și eu, și nu poate să fie aprobată o programă obținută printr-un viciu de procedură. Deci a devenit cumva foarte tristă toată situația. Dintr-o dezbatere de idei, fie ea oricât de intensă, și e normal să fie intensă, că ne interesează educația, s-a ajuns la o discuție despre vicii de procedură, centralisme, false dezbateri și încercarea de a impune, fără cu o dezbatere animată, de fapt, o programă pentru că așa s-a decis la centru.
Eu îmi doresc din tot sufletul să nu rămână lucrurile așa și dacă va fi nevoie vom readuce acest subiect în spațiu public, măcar pentru oportunitățile pe care această dezbatere le poate oferi elevilor și într-adevăr, așa cum a spus la începutul conversației noastre, nu ne dorim altceva decât să ajutăm să citească un pic mai mult, dar cu politica pomnului în masă mai greu. Vă mulțumesc tare mult, ne-am apropiat de finalul emisiunii, domnule Vancu, o bucurie să ne auzim și sperăm să mai avem ocazia să mai povestim la Academia Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor noștri că ne-au fost aproape. Ne reauzim după sărbători în ianuarie. Până atunci să ne auzim cu bine și sper într-un an mai liniștit decât ăsta pe care l-am avut până acum. O seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic.